9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Vučić u Minsku sa predsjednikom Belorusije Lukašenkom. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Trump najavljuje porez na robu uvezenu iz Meksika kako bi finansirao izgradnju zida. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu. Nova, sedma za redom pobjeda Zvezde u Euroligi, nadigran Panathinaikos. U Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni ispod nule, u Kragujevcu minus 13, u Nišu minus 4 stepena. Posle jutarnjeg mraza i magle, dan hladan, ali pretežno sunčan. Najviša temperatura od minus 4 do plus 1 stepen.
Drugog dana posete Belorusiji, premijer Aleksandar Vučić u Minsku razgovara sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom. Očekuje se da će biti reči o vojno-tehničkoj saradnji, nabavci lovaca i raketnih sistema, kao i osnivanju zajedničkih fabrika vojne industrije. Do sada je potpisano više međudržavnih sporazuma.
Srbija često dogovara učešće na raznim tržištima, kao što je nedavno bio slučaj sa Indijom, kaže urednica magazina Biznis i ekonometar Radojka Nikolić. Međutim, naglašava da Srbija uvek ima velika očekivanja, ali je potrebno da i ostvarimo ono što dogovorimo.
To je problem što je naša realizacija slaba. Mi imamo i slab izvoz, a visok spoljnotrgovinski deficit. Mi sporazum sa Belorusijom imamo o toj bescarinskoj razmeni za pojedine proizvode još od 2009. Ali šta je problem u tom sporazumu? Što mi ne možemo tamo da izvozimo ono što imamo najveće koristi od izvoza. Ne možemo šećer, ne možemo duvan, alkohol. Možemo nešto osim toga što imamo u manjoj meri, a ovo su stvari na kojima mi možemo da zaradimo više i zato je rezultat loši, jer mi imamo vrlo nisku spoljnotrgovinsku razmenu sa Belorusijom. U 2015. imamo samo 102 miliona dolara razmenu, od toga smo izvezli za 37, a uvezli za 64. Dakle, i sada kad čujemo ovu ambiciju da to bude razmena od 500 miliona dolara, to dakle u odnosu na 2015. je 4 puta više.
Radojka Nikolić smatra da, iako su najavljeni poslovi uglavnom u sferi vojne industrije, za njih je potrebno vreme, a Srbija još uvek nije postala izvozna država.
Ima nekih pomaka, ali to je zanemarljivo. Samo da se uporedimo kako to izgleda kada je dobro. Naš izvoz u prošloj godini je negde oko 15 milijardi dolara, a jedna Slovačka koja ima 5,5 miliona stanovnika ima 75 milijardi dolara.
Danas se navršavaju 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, Olivera Ivanovića. Euleksovo sudsko veće proglasilo je prošle godine Ivanovića krivim za ratni zločin i izreklo mu 9-godišnju zatvorsku kaznu. On u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu, jer njegova odbrana tvrdi da je proces čisto politički i da je okončan bez ikakvih dokaza.
U Kosovskoj Mitrovici sinoć je fizički napadnut poslanik Skupštine Srbije iz redova pokreta snaga Srbije Bojan Torbica, koji je tom prilikom zadobio lakše povrede. Šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić rekao je da se automobil novosadskih registracija zaustavio u blizini motela Beli dvor i da su iz njega izašle dve maskirane osobe koje su napale Torbicu i nanele mu lakše povrede.
Da bi se obnovio postupak po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, morala bi da postoji nova činjenica koja bi ukazivala na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici, rekao je za Politiku Tibor Varadi, nekadašnji zastupnik Srbije u sporu sa BiH. Varadi kaže da bi samo krupna činjenica mogla da dovede do revizije spora u kom je Srbija 2007. godine oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici.
Najava Bosne i Hercegovine o mogućoj reviziji postupka je samo posledica trenutnih dešavanja u regionu, kaže generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
U situaciji kad imate destabilizaciju unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini ili da govorimo o celom regionu, onda svaki narod beže u taj svoj identitet i zatvore su njega. To bi trebalo da razumemo i ako se neko osjeća ugroženim zato što je Bošnjak ili zato što je Srbin, u stvari je normalna ljudska reakcija da se vrati jedan korak i da sebi izgradi baš u tom identitetu, da bude manje sklon da se otvori. Ono što se sada događa, to je sve jedan eho onoga što smo vidjeli u prethodnih nekoliko mjeseci.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. U Srbiji će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. U Njujorku će biti otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav u organizaciji Instituta za holokaust iz Izraela i za Jasenovac iz Njujorka uz podršku Ministarstava spoljnih poslova Srbije i Izraela.
A sa ciljem tačne identifikacije lokacija gdje su izvršeni zločini nad Jevrejima, ali i pravljenja digitalne baze podataka koja bi bila dostupna široj javnosti, u Beogradu je predstavljen projekat Mesta stradanja, prva faza holokausta u Srbiji i Hrvatskoj. Detaljnije, Đurđica Dragaš.
Jasenovac, Banjica, Sajmište. Logori su o kojima se mnogo zna, ali nažalost nisu jedina mesta na kojima su tokom Drugog svjetskog rata ubijani Srbi, Romi i Jevreji. U saradnji sa stručnjacima i historičarima, jevrejska zajednica u Srbiji rešila je da pronađe i obeleži što više tih lokacija i da sve podatke do kojih dođe predstavi na online platformi, kaže Nikola Radić-Lucati iz Centra za istraživanje i edukaciju o holokaustu.
Da napravimo jednu vrstu platforme za edukaciju koja će biti stalno dostupna, koja će biti online, koja će da bude dvojezična i koja će osim samih mapiranih mesta i lociranih lokacija i podlokacija na mapama, zapravo dati sadržaje, ali i dokumenta koja osvedoče o događajima.
Radićev kolega Milovan Pisari kaže da je tokom istraživanja u Srbiji do sada identifikovano 12 lokacija na kojima su izvršeni masovni zločini nad Jevrejima. Neka od tih mesta do sada nisu bila poznata.
Mi smo pronašli tokom istraživanja određene lokacije koje su nepoznate i gdje su vršene masovne egzekucije, na primjer u blizini manastira u Rakovici, gdje je 14. oktobra izvršena egzekucija, odnosno masovno streljanje grupe od 400 Jevreja. Još jedna lokacija je Bubanj potok i to isto smo pronašli određene arhivske dokumente.
U Hrvatskoj se posebno istražuju tri lokacije, Jadovno, Gospić i Pag. Milovan Pisari podsjeća da je na ostrvu Pagu bilo incidenata i da je lokalno stanovništvo lomilo spomen ploče koje su postavljali potomci stradalih.
Naša dužnost jeste da upravo i te reakcije obeležimo. Dakle, nije samo da mi i razgovaramo sa ljudima koji imaju razumevanje ili koji imaju neki izgrađen odnos prema onome što se desilo, nego i sa ljudima koji nemaju odnos ili koji odbijaju zapravo da imaju odnos prema tim lokacijama i prema tim događajima, i to se će se isto, na primjer, naći na sajtu.
Iz Saveza jevrejskih opština Srbije podsjećaju da je pre Drugog svjetskog rata u našoj zemlji živelo oko 34.000 Jevreja, a tek nešto više od 10% njih dočekalo je 1945. i oslobođenje.
Slušate Vesti u 9. Mjesec i po dana od parlamentarnih izbora Makedonija još uvijek nema vladu. Rok da se lider partije VMRO DPMNE i bivši premijer Nikola Grujevski izjasni da li ima potrebnu većinu ističe u nedjelju. Mediji spekulišu da bi Grujevski odluku mogao da saopšti već danas. O političkoj situaciji u Makedoniji za Vesti u 9 govori Gordan Georgijev iz Centra za strateška istraživanja i dokumentaciju. Da li mislite da će VMRO DPMNE uspjeti da formira vladu sa albanskim partijama?
To je sad najveće pitanje moguće u makedonskoj političkoj društvenoj sceni i to je pitanje za milion dolara. Ja ću vam reći moju procenu koja je prilično fluidna, jer zaista ima previše faktora koji odlučuju tu. Ja mislim da će biti mnogo teško da Grujevski zastavi vladu u ovom formatu u kojem bi on želio, a to je da on bude premijer. Albanski, najveći albanski partner, to je partija DUI, ima veliki pritisak od društva, pre svega albanskih glasača. Oni su mnogo izgubili glasova na ovih izbora, mada su pobedili u albanskom etničkom kampusu. S druge strane, rukovodstvo te stranke bi još uvijek željeli da, recimo, da budu u vladu sa VMO. Tako da moja procena je sad ima neki ispod stola igre, gdje možda će biti isporučen neki račun sa strane albanskih partnera, da oni naprave vladu, koaliciju, a onda Grujevski ne bude premijer. Druga opcija je, isto koja bi možda odgovarala i VMRO i albanskog partnera Duja, to da se ne dogovore ništa i da idu na novih parlamentarnih izbora, najverovatnije zajedno sa lokalnim izborima negdje u maju.
Koji su to zahtjevi oko kojih se ove partije spore?
U početku je albanski partner Duja isporučio, ne samo Duja, nego sve velike albanske partije, takozvanu albansku platformu. tipa etničke homogenizacije, koja je bila, recimo, dočekana u društvu, pre sve u makedonskom delu, kao prilično radikalna platforma. Ali sad više niko ne priča o tome. Najveći problem je oko ovog specijalnog tužilaštva, koje u stvari treba da goni kriminale ljudi koji su bili na vlasti, uključujući i premijera Gruevskog. Jer Duj, albanski partner, insistira da bude produžen mandat specijalnog tužilaštva, a VMRO je rekao da će oni ukinuti na neki način i neće produžiti mandat tužilaštva. I sad to je veliki, to je pritisak stranog faktora, pritisak makedonske, uslovno rečeno, intelektualne zajednice i uopšte društva, jer tužilaštvo ima veliki ugled u društvu.
Najavljeni su i lokalni izbori, da li će oni možda doprineti stabilizaciji ili Makedoniju očekuje nova kriza?
Pa Makedonija je prilično permanentno u krizi. Mi smo prilike znali da će nasuprot mišljenja, recimo ovih stranih ambasada i tako dalje, da će ovi izbori da neće rešiti krizu. Da će čak možda i produbiti. I sad mi imamo ono društvo koje je podeljeno pola i bez izgleda se oformi neka stabilna vlada. Tako da ja ne vjerujem da može da se stabilizira sve to do maja. To je sistemska duboka kriza povezana kriminalom, povezana velikim, velikom tektonskim potresima makedonskog društva.
Hvala vam na razgovoru o formiranju vlade u Makedoniji. Za Vesti u 9 govorio je politički analitičar Gordan Georgijev.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao je sastanak sa meksičkim predsjednikom Enriqueom Peña Nietom, jer Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Reuters prenosi da je portparol Bele kuće rekao da Trump želi da nametne novi porez od 20% na robu uvezenu iz Meksika, kako bi finansirao izgradnju zida. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Ja moram prvo da kažem da je u stvari ovo na neki način početak trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Meksika. Donald Trump je bio vrlo nezadovoljan činjenicom da je meksički predsjednik Enrique Peña Nieto otkazao posetu u Sjedinjenim Državama 31. januara, a to su predali i meksički mediji, a također i američki. Međutim, Trump je u govoru na neformalnom sastanku predstavnika Senata i predstavničkog doma rekao da je to bila zajednička odluka dva predsjednika, što niko do sada nije niti potvrdio, niti demantovao. A to šta bi drugo moglo da uradi vrlo brzo, praktično pola sata nakon njegovog govora u avionu na relaciji Philadelphia-Washington, rekao je portparol Sean Spicer, koji je naglasio da Trumpova administracija razmišlja da uvede taksu 20% za sve proizvode koji dolaze iz Meksika. Time bi se praktično poništio sporazum iz 1994. godine o trgovini između Meksika, Kanade i Sjedinjenih Država, što bi, s obzirom da je ratifikovan u Kongresu, morao da bude na neki način i otkazan u Kongresu.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Reč je o jednom od najvećih hramovnih i porodičnih praznika. Savin dan je i školska slava. Proslavu Svetog Save u osnovnoj školi Dušan Dugalić prati Marina Bajić.
Savin dan se u školama obeležava radno, ali bez nastave, dakle uz priredbe akademije i naravno sečenje slavskog kolača. U školi gde sam sada, to je osnovna škola Dušan Dugalić na Vračaru, inače specijalna škola koju pohađa 93 đaka sa smetnjama u mentalnom razvoju, priredba je zakazana za 10 časova i na nju su pozvani gradski čelnici i ministar prosvete, a doći će naravno, kao što je običaj na Savindan u svim školama, roditelji učenika i specijalni gosti, prijatelji škole. Ovde se već završavaju poslednje pripreme, a glavni učesnici priredbe bit će đaci i sportske i muzičke sekcije. Ova škola je inače 2002. godine dobila najviše priznanje koje se dodeljuje u prosveti, Svetosavsku nagradu, i to kao najbolja škola u Srbiji. To je ujedno i dobar šlagvort da kažemo da će Svetosavska priznanja za doprinos kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju danas biti uručena u 13 časova u vladi, a takođe u organizaciji Ministarstva prosvete u Narodnom pozorištu će u 20 časova biti održana Svetosavska akademija. Školska slava je međutim godinama unazad i povod da se govori o platama prosvetnih radnika, Ovu sednicu znamo da je obeležio svetosavski protest 4 reprezentativna sindikata prosvete i oni su najavili štrajk zaposlenih ukoliko se plate ne povećaju, ne potpišu kolektivni ugovori i ukoliko se nastavnici i profesori ne uključe u izradu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Danas, dakle, svečano, u buduće, eto, možda neizvesno, međutim, za kraj jedna zanimljivost o istoriji praznovanja Svetog Save. Prvi pisani trag o školskoj proslavi potiče iz 1734. kada je slava obeležena u Sremskim Karlovcima. Ovaj praznik postoje obavezan za sve škole u Srbiji uredbom kneza Mihajla Obrenovića 1841. godine, a obeležavanje su ukinuli komunisti, pa je Savindan posle više decenija pauze nakon Drugog svjetskog rata ponovo vraćen u škole 1989.
Patrijarh Irinej služi liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uručit će svetosavske nagrade u Narodnom pozorištu u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Tradicionalno se održava Svetosavska akademija.
9:16. Nastavljaju se gužve na graničnim prelazima za kamione i teretna vozila. Na Horgošu se i za ulazak i za izlazak iz Srbije čeka oko 6 sati, a kolona kamiona je duga čak 7 km. Potvrdio za naš program Zoran Mić, vođa smene na terminalu Horgoš.
Mi radimo pojačanim intenzitetom, ali međuzona je puna između naše i mađarske strane, tako da je problem verovatno kod njih onda. Pojačana kontrola mađarski policijski carinski organa, tako da mi ne možemo ništa tu. Mi radimo punim intenzitetom, znači puna je međuzona non stop i to je to. Dobili smo informaciju da njihovi policijski organi vrše detaljnu kontrolu zbog imigranata, tako da pojačana je kontrola i samim tim usporen je rad.
Na Batrovcima prema Hrvatskoj kamioni su počeli polako da se kreću. Za izlazak iz naše zemlje čeka se oko 1 sat.
U međuvremenu u studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, umjesto najave, citirat ću naslov iz jednih dnevnih novina, košarkaši Zvezde na sedmom nebu.
Divno zvuči. Više nema dileme, dakle, Vlado, imamo jaku Crvenu zvezdu koja može da parira najjačim evropskim ekipama, a očito i da ih pobeđuje. Nova žrtva u 20. kolu Euroligi sinoć je bio grčki Panathinaikos. Rezultat 72-66 za Crveno-Bele. U Istanbulu također sinoć Fenerbahče bolje od Galatasaraja 85-80, a u Tel Avivu Makabi od Unixa 60-52. Večera se sastaje u istom takmičenju CSKA Efes, Darušafaka Žalgiris, Barcelona Baskonija, Olympiakos Bamberg i Real Armani. Veterani i doajeni obeležavaju završnicu prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira sezone u Melbourneu. Prvi finalista teniskog Australian Opena je Roger Federer, koji juče u 5 setova bio bolji od Vavrinke. Drugi polufinalni meč počinje u 9:30, dakle veoma brzo, sastaje se Nadal i Dimitrov. Zanimljivo je da će u finalu turnira za dame igrati sestre Williams i to jedna protiv druge, Serena i Venus. Uspehu rodbinskih kombinacija i gena dodajemo i podatak da će u finalu muškog dubla igrati legendarna braća Bryan. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena isključivo od igrača Superlige, otputovala je u San Diego, gde će u nedelju igrati prijateljski, ali i zvanični meč sa najboljom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Žrebom Unionu juče je odlučeno da će rivali u grupi za plasman evropsko prvenstvo mladoj fudbalske reprezentacije Srbije biti Austrija, Rusija, Makedonija, Jermenija i Gibraltar. U utakmici Superlige Srbije za muškarce odbikaši Partizana sinoć su kao gosti u Kraljevu savladali ekipu Ribnice rezultatom 3:2. U Odbojkaškom savezu Srbije juče su održeni i parovi završnog turnira Kupa Srbije za odbojkaše, čiji će domaćin od 25. februara biti Novi Pazar. Voljom žreba u polufinalnim duelima sastoji se Kosovska Mitrovica Vojvodina, odnosno Novi Pazar i Crvena zvezda. Za kraj prvenstvo sveta za rukometaše. Prvi finalist je domaćin Francuska, koja je u polufinalu bila bolja od Slovenije 31-25. Drugi polufinalista biće poznat danas posle utakmice između Hrvatske i Norveške.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Istorijski putokazi. Koliko zaista poznajemo delo Svetog Save? Koje su autentične vrednosti koje nam je ostavio u nasleđe, a koje bi, prevedene na jezik današnjice, mogle da služe kao uzor? Talasanje, petak od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je minus 7 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 4 stepena ispod nule i dalje je najhladnije u Sjenici minus 15. Danas hladno, ali pretežno sunčano. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji jutro veoma hladno sa umerenim jakim mrazem i maglom mestimično. Po kotlinama i ponegde u nižim predelima magla ili niska oblačnost zadržat će se i veći deo dana. U ostalim krajevima od sredine dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura od minus 4 do plus 1 stepen. U Beogradu i široj okolini jutro mestimično maglovito, u toku dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura danas minus 1 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.